Blaðsíða 122. Hlutskipti þitt er ekki frægð eða mikill frami. Þótt þú sért næmur og hafir alla nauðsynlega hæfileika til þess, get ég ekki kennt þér að vera þulnameistari án þess að stefna þér í hættu. Við höfum öll hlutverk og þú ekki síður en aðrir. Bakarameistarinn sér okkur fyrir brauði, útverðir gæt okkar, sögukonur ala upp börnin, safnarar gæta plantnana og tryggja okkur mat, hjarðmennirnir sjá kjötið og kaupmennirnir afla þess sem við getum ekki aflað okkur sjálf. Þitt hlutverk er leynilegt en engu að síður mikilvægt. Það varðar öryggi okkar allra og þú getur verið stoltur af því. Svona, stattu nú upp. Ragnar fann að hann losnaði og stóð upp. Við ræðum betur saman síðar og þá skal ég útskýra fleiri hluti fyrir þér. Þitt líf getur orðið jafn hamingjuríkt og hvers annars. Þar til ég dey skyndilega, ekki satt, spurði Ragnar. Við ræðum saman aftur. Þú hefur nóg að hugsa og þarft ró og næði til þess. Ég veit að þú ert góður maður og vilt gera það sem gott og rétt. Þegar Ragnar gekk út börðust margar tilfinningar í brjóstans. Hann var sorgmættur, reiður, forvitinn, ringlaður, bitur, undrandi og áhyggjufullur. Umfram allt var hann óttastlegin. Umræður verkefni 1. Hvaða þjóð eða þjóðflokkur dettur ykkur í hug þegar þið lesið lýsinguna á blaðsíðu 116? 2. Hvað virðist hafa orðið til þess að janarnir höfðu geta lifað í friði í 100 ára? 3. Hjálpist að við að teikna upp sögusviðið og drægið fram það sem ykkur finnst skipta mestu máli. 4. Lýsið Tapio og greinið frá hlutverki hans sem þulnameistara. 5. Hvers vegna teljið þið að Ragnar hafi verið sorgmættur, reiður, forvitinn, ringlaður, bitur, undrandi, áhyggjufullur og óttaslegin þegar hann yfirgaf hús Tapios þulnameistara? 6. Yfirheiti sögunar er þriggja heima saga sem vísar til þrenns konar söguheima. Hverjir eru þessir heimar sem hún gerist í?